τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Έτσι ακριβώς, φίλες και φίλοι, όλα όσα μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Καλό σας μεσημέρι. Και καλώς ορίσατε τώρα στην εκπομπή μας, εδώ πάντοτε. Από την καλή συχνότητα του πρώτου προγράμματος, μετά από περίπου ένα μήνα και κάτι, 5 εβδομάδες συνολικά, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα απρόπτα στη ζωή. Ο φιλοξενούμενος μας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα απρόπτα και πώς θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα να σας πω κάτι, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτό που ονομάζουμε ψυχική υγεία. Γιατί ούτως ή άλλως είναι αλληλένδετη με γενικά, με τη συνολική υγεία που φέρουμε, έτσι, ως σύνολο. Δεν γίνεται να πάσχει ψυχή και να μην υποφέρει το σώμα. Αλλά δεν είμαι εγώ που θα σας τα πω αυτά. Ο Δόκτωρ Κυριάκος Βερεσιές, ο οποίος είναι νευρολόγος και ψυχίατρος, μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ.
Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Να πω, αν μου επιτρέψετε, απλώς να πω ότι 10 Οκτωβρίου έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, προσφέροντας ακριβώς μια μοναδική ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και κατανόηση γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας. Και να σας πω απλώς και κάτι, και μετά θα σας δώσω το λόγο, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε, ότι το 24 σήμερα, το επίκεντρο της ημέρας είναι η ψυχική υγεία στην εργασία. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ας μην ξεχνούμε ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας είναι στο χώρο εργασίας μας που τις περνούμε, όχι στο σπίτι. Οπότε, και, παρακαλώ,
και
γιατρέ.
Και όχι μόνο, και τις ώρες που δεν είμαστε στην εργασία, μιλούμε για την εργασία, αν σκεφτούμαστε για την εργασία.
Ευχαριστώ που το είπατε, γιατί θα το έλεγα εγώ, δεν τα αφήνουμε στο χαλί πριν πούμε τις πόρτες του σπιτιού μας, δυστυχώς. Αν σας ακούμε με ενδιαφέρον. Ναι.
Ναι, το θέμα μας είναι ότι όταν μιλούμε για ψυχική υγεία, δεν έχουμε υπόψη μας την απουσία ασθένειας. Ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευεξίας που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος του επιτρέπει να χαίρεται τη ζωή. Από τη μια και από την άλλη να προσαρμόζεται σε όλα αυτά τα έκτακτα που αναφέρεται προηγουμένως. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα έκτακτα. Και αν δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε αυτά τα έκτακτα, να τα βγάλει πέρα και στο τέλος της ημέρας να νιώθει καλά, τότε σημαίνει ότι δεν έχει καλό επίπεδο ψυχικής υγείας. Και η εργασία οπωσδήποτε παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της διατήρησης της ψυχικής υγείας, και από την άλλη πλευρά η καλή ψυχική υγεία επηρεάζει πάρα πολλά την εργασία, διότι είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα, ναι, με την παραγωγικότητα. Αν δεν είσαι καλά και δεν νιώθεις τον χώρο όπου εργάζεσαι και προσφέρεις, άρα λοιπόν δεν θα μπορείς να αποδώσεις. Από την άλλη, αν οι συνθήκες στην εργασία, στο εργασιακό σου περιβάλλον, δεν είναι ικανοποιητικές που να σε κάνουν να νιώθεις ευχαρίστηση για αυτό που κάνεις, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη ψυχική σου υγεία. Οπότε τα είναι αλληλένδετα. Και τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι υπερβολικό άγχος, ένταση, κατάθλιψη, θυμός, και βγαίνουν διάφορα άλλα συναισθήματα τα οποία ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, τον επηρεάζουν. Αναφέρεται προηγούμενος τα ψυχοσωματικά προβλήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν στον ίδιο, και με αυτόν τον τρόπο, λόγω του ότι είναι αλληλένδετα τα θέματα, μεταφέρονται αυτά στο οικογενειακό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, και οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Οπότε ο εργασιακός χώρος και αυτό που θέλει να κάνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας φέτος είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο, και να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν υγιές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Μερικές εταιρείες νομίζουν ότι αν επιβάλλουν κανονισμούς αυστηρούς και τηρήσουν οι όροι εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, με αυτό ο εργαζόμενος θα νιώθει καλά και η παραγωγικότητα θα είναι πάνω. Και ξεχνούν το περιβάλλον της χαράς, της ικανοποίησης, όλου της ευχαρίστησης που μπορεί να νιώθει κάποιος κάνοντας αυτήν την εργασία. Εάν αυτό το σημείο δεν είναι το κέντρο μιας επιχείρησης, μιας εργασίας, η οποία να έχει σαν στόχο να ικανοποιεί πρώτα τις συναισθηματικές ανάγκες του ανθρώπου, αυτή η εταιρεία θα αποτύχει. διότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή να πατάει ένα κουμπί ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Είναι δημιουργός ούτως ή άλλως. Είναι δημιουργός.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι. Και για να πει προφανώς και για να πει και να πει ορθά, χρειάζεται και το ανάλογο περιβάλλον. Η πίεση δεν θα φέρει τα αποτελέσματα. Ακριβώς το αντίθετο μετά.
Η ψυχική υγεία είναι αντίκτυπο στον εργασιακό χώρο της παραγωγικότητας ενός ανθρώπου. Ναι. Και όταν κάποιος βιώνει μια καλή ψυχική υγεία, θα είναι πιο καλά συγκεντρωμένος, ναι, και θα έχει αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης και εστίασης πάνω στην εργασία που κάνει. Θα έχει πιο ψηλό ηθικό, που να είναι πιο αισιόδοξα, να βλέπει τα πράγματα, να έχει παρακίνηση για να μπορεί να αποδίδει περισσότερο, mm, και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά το στρες. Το στρες είναι όλες οι εκείνες οι συνθήκες οι οποίες έρχονται από τα έξω, οι οποίες επηρεάζουν τον άνθρωπο και του δημιουργούν άγχος.
Μάλιστα. Επειδή βλέπω εδώ ότι γίνονται και δηλώσεις όσον αφορά στο Προεδρικό Μέγαρο, όσον αφορά την ανακοίνωση, με συγχωρείτε, νέων μέτρων στήριξης, προφανώς γιατρέ. Όχι, δεν θα συνδεθούμε, θα τα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Αλλά να σας πω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, γιατί ούτως ή άλλως βαλόμεθα από παντό, γενικότερα, να το θέσω έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αλλά θα πάρουμε το θέμα στο οποίο αρχίσαμε και συζητούμε και το δικό σας αντικειμένο. Να σας πω κάτι και θέλω να μου πείτε, ήταν καλύτερα τα πράγματα προηγουμένως ή όσων περνούν τα χρόνια δυσκολεύουν, δηλαδή κβοβάτης όσον αφορά την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα ήταν πάντοτε τα ίδια. Απλώς έχουν διαφοροποιηθεί λίγο οι ανθρώπινες σχέσεις.
Δηλαδή.
Και λόγω τώρα και της ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας, η προσωπική επαφή, η συναισθηματική σχέση, η καλύτερη επικοινωνία, η προσωπική επικοινωνία έχει λίγο να απομακρυνθεί και ο άνθρωπος χρειάζεται να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα. Προηγουμένως οι εταιρείες, οι περισσότερες ήταν οικογενειακές. Πέρασαμε και από αυτό το στάδιο, οι οποίες είχαν και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Διότι σε μια οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση ρόλο. Δεν μπορεί ο άντρας που είναι ο μάστρος στο σπίτι να είναι ο σύζυγος και να είναι ίσος, ενώ στη δουλειά να είναι ο εργοδότης και να επιβάλλεται παραπάνω. Και διαφορετικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να μεταφέρει αυτόν τον ρόλο στο σπίτι,
ναι,
ή να αντιστραφούν τα πράγματα.
Ναι.
Τώρα, περάσαμε από αυτόν τον στάδιο, τώρα έχουμε απρόσωπες σχέσεις. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες και επιχειρήσεις όπου το προσωπικό δεν βρέθηκε μια φορά όλοι μαζί. Δηλαδή αδυνατούν να επικοινωνούν. Ξέρετε τώρα ότι μεγάλες οι εταιρείες όπως είναι Google, το Facebook κλπ. Αυτή τη στιγμή εξασφαλίζουν φαγητό οι ίδιες οι εταιρείες και ταΐζουν ομαδικά το προσωπικό τους μαζί για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη επικοινωνία. Mm. Είναι ανάγκη αυτό το πράγμα για να έχουμε περισσότερες καλές σχέσεις.
Μάλιστα.
Οπότε τα πράγματα αλλάζουν, είναι αυτό που λέμε. Αν έχουμε καλή ψυχική υγεία, θα μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα.
Ναι.
Αν αυτά τα δεδομένα μας αποδώσουν και η ψυχική μας υγεία είναι καλή, τότε θα μπορούμε να αποδώσουμε και περισσότερο στην εργασία μας.
Φυσικά αυτό θα πρέπει να το, με συγχωρείτε που διακόπτω και τον ερμό σας, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, κατανοητό και σεβαστό από τους εργοδότες. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ούτε σε εκείνο που η φύση του έχει δώσει τέλος πάντων την ευχέρεια να αποδώσει εκ των πραγμάτων. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η αλλαγή. Θα σας πάρω όμως χρόνια πίσω, γιατρέ, γιατί παρακολουθώντας έτσι διάφορα ντοκιμαντέρ και από αυτό το αρχείο που έχουμε εδώ, το Διαμάντι στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, βλέπω τους ανθρώπους που ήταν μέρα νύχτα μέσα στα χωράφια, θα το πω έτσι, στην Κυπριακή. Και τους βλέπεις ότι ήταν ευτυχισμένοι, ρε παιδί μου, με ένα κομμάτι ψωμί, με ελιά, με λιοντήρι, με το πομιλόρι δίπλα, θα το πω επίσης στην Κυπριακή. Και ήταν μέσα στο χαμόγελο και μέσα στη χαρά. Τώρα είμαστε μέσα στους 4 τοίχους. Δουλεύουμε σε καλύτερες συνθήκες. Δεν είμαστε κάτω στους 40 βαθμούς, εντάξει. Να σκάφκουμε, να κοπιάζουμε, να έχουμε τούτη τη σωματική καταπώνηση, θα το πω με αυτόν τον τρόπο. Θα πηγαίνουμε στο σπίτι με το που να βουτήσει ο ήλιος. αλλά δεν είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Είναι αλήθεια τούτο ή όντως δεν το μετρώ εγώ καλά?
Όχι, το μετράτε πάρα πολύ καλά, διότι υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία της παλιάς εποχής τα έχουμε χάσει. Και η αστικοποίηση και η αποξένωση η οποία έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα μιλούμε και για τους νέους τρόπους επαφής των ανθρώπων μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία, απομακρύνεται ο ένας τον άλλο. Για να συμπληρώσω αυτό που είπατε προηγουμένως. Εκεί ο αγρότης και ο εργάτης είχαν και έναν ψυχοθεραπευτήριο, το καφενείο τη νύχτα, το σωματείο, όπου πήγαινε ο καθένας, αντάλλασε τις απόψεις του για κάποια πράγματα. Αλλά δεν ήταν μόνο ανταλλαγή απόψεων. Είναι το θέμα ότι η δουλειά και η προσφορά που έκανε ο καθένας προς την οικογένεια του, αυτό ήταν εκτιμητό από το κοινωνικό σύνολο. Και με αυτόν τον τρόπο άλλος αποκτούσε προσωπικότητα, image, μια εκτίμηση προς την κοινότητα, η οποία τον εκρατούσε σε ένα υψηλό επίπεδο και αγωνίζεται η κάθε οικογένεια να κρατήσει αυτόν τον επίπεδο της εκτίμησης από τους άλλους. Αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να μας αξιολογήσει? Μας αξιολογούν με εξωτερικά φαινόμενα. Και εμείς νομίζουμε ότι μας αξιολογούν με το πιο ακριβό αυτοκίνητο, με το πιο ακριβό σπίτι και το ωραίο σπίτι, με τα πιο ακριβά και ωραία ταξίδια.
Του φαίνεστε, δηλαδή, της επιφάνειας και του φαίνεστε.
Ακριβώς, και όχι μόνο τώρα, το γεγονός ότι θα βρεθούμε κάποιον τόπο να παραγγείλουμε ένα πολύ ακριβό φαγητό, να το φωτογραφίσουμε, να το βάλουμε στο Facebook, να το δουν όλοι ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς αξίζουμε, είμαστε κάτι διαφορετικό και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι άλλοι τρόποι με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να τονώσει και την ψυχική του υγεία, η οποία, και την αυτοεκτίμηση του, η οποία είναι μέρος της ψυχικής του υγείας.
Εντάξει, να ρωτήσω όμως κάτι το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω. Πες, φωτογράφησα εγώ την Αστακό Μακαρονάδα, εντάξει, ναι, για να ανεβούν οι μετοχές μου και τα likes μου.
Ναι.
Τι κενό θα μου γεμίσει αυτή η Αστακό Μακαρονάδα? Τι θα εισπράξω δηλαδή? Όταν εγώ να πάω να κοιμηθώ, τι θα εισπράξω? Τι θα εισπράξω, την αγάπη της Αστακό Μακαρονάδας ή το θαυμασμό? Είναι αγάπη του το πράγμα, τι?
Αυτό που έχω απόλυτη ανάγκη είναι εκείνον το θαυμασμό των φίλων μου και τα πολύ like τα οποία έχω πάρει, τα οποία φυσικά like στο Facebook κατά την ταπεινή μου άποψη είναι, αν νομίζεις ότι έχεις φίλους με τα like του Facebook, είναι να νομίζεις ότι έχεις πολλά λεφτά, δεν θα μου παίζει μονοπόλιο.
Ωραία. Ο παραλληλισμός ήταν ό,τι πρέπει, γιατρέ. Εντάξει, είναι λίγο τραγελαφικό τώρα, γελώ, αλλά είναι κατά κρύβεια, είναι τραγελαφικό το συγκεκριμένο. Ή στο TikTok, ή στο Facebook, ή τα πόσα likes, είτε να κερδίζεις. Τι να πω. Εγώ διαρωτώ με πώς γεμίζει όμως ο άνθρωπος αυτό το κενό. Διότι δεν υπάρχει ένα κενό. Εξηγήστε μας το, διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι θα μου προσδώσει εμένα αυτό, πέραν του θαυμασμού? Ο θαυμασμός είναι το μόνο που χρειάζεται, μια ψυχή δηλαδή, για να γεμίσει, για να νιώσει κάτι.
Αυτή η ψυχή αυτό έχει ανάγκη. Το θέμα είναι ότι σαν σύνολο, σαν κοινωνία, ποιες είναι οι ηθικές αξίες τις οποίες βάζει σαν στόχο κάποιος να έχει σήμερα και ποιος είναι ο επιτυχημένος σήμερα στην Κύπρο? Ο ακαδημαϊκός που έφτασε στη θέση του καθηγητή που προσφέρει, είναι εκτιμητός αυτός ο άνθρωπος, ναι ή όχι? Αυτοί που έχουν διπλώματα, ποιος είναι? Ποιος αγωνίζεται για ποιον πράγμα για να έρθει αυτή η κοινωνία να τον επιβραβεύσει? Εδώ είναι το θέμα μας. Και είναι οι στόχοι που βάζουμε σαν σύνολο όλοι μαζί για να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο φτάσαμε σε αυτήν την κοινωνία να αποδώσουμε και η κοινωνία να μας το ανταμείψει με μια εκτίμηση. Τις περισσότερες φορές είναι το χρήμα και η παρουσίαση των επιτυχιών που έχουμε μέσα από τον τρόπο που εξασφαλίσαμε το χρήμα, ή αυτόν τουλάχιστον να μην το δείχνουμε, αλλά να δείξουμε το αποτέλεσμα αυτών των λεφτών που έχουμε. Και από εκεί πλέον δίνονται πολλά διαφορετικά μηνύματα στους νέους ανθρώπους πώς να κυνηγήσουν την ικανοποίηση, την ειδονή από τη ζωή. Με τα εύκολα τα πράγματα, που είναι τα like, που είναι οι παρουσιάσεις εδώ και εκεί, τα show, οι φωτογραφίες, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε φτάνουν σε μια ηλικία και αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά ήταν ένα σύννεφο το οποίο είναι χάθη και που βρίσκονται και που πατούν είναι κάπου διαφορετικό.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι τεράστια κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες και να ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να πάμε πίσω στον χώρο εργασίας, γιατί πραγματικά, Κέι, πες το ότι έχουμε δεδομένα. Χρησιμοποιήσατε από την αρχή της συζήτησής μας, της συνομιλίας μας, τις όμορφες, και ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά, μία λέξη, η οποία θεωρώ ότι είναι λέξη κλειδί. Προσαρμοστικότητα. Η προσαρμογή.
Μάλιστα.
Είναι δείκτης νοημοσύνης, είναι κάτι το οποίο φέρει κάποιος, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτύξει κάποιος, γιατί προφανώς είναι ένα εργαλείο κλειδί στο κάποιος να επιβιώσει.
Να σας πω, μερικοί άνθρωποι το έχουν αυτό το πράγμα σε έναν βαθμό, αλλά η εκπαίδευση γύρω από αυτόν είναι πολύ βασικό. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να μπορεί να δει και να αποκτήσει κάποιες ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες, οι οποίες να του επιτρέπουν να διαμορφώνει σχέσεις, μέσα από αυτές τις σχέσεις να καταλαβαίνει ποια πράγματα δουλεύουν υπέρ του, ποια πράγματα δουλεύουν εναντίον του, και να μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορες δομές, οι οποίες καθορίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο τα θέματα της διοίκησης και της ανέλυξης. Αυτό που συμβαίνει στο δικό μας δημόσιο και μη δημόσιο τομέα, το μόνο πράγμα που μπορεί να γεννήσει στους εργαζόμενους είναι ένα συνεχές άγχος. Άγχος γιατί ο κάθε ένας συνάδελφος με τον οποίο είσαι υπόχρεος να συνεργαστείς και να αποδώσεις και να βγει αποδοτικότητα σου, είναι ο μελλοντικός σου ανταγωνιστής για την ανέλυξη μέσα στην υπηρεσία σου. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε έναν χώρο και εργαζόμαστε πάνω σε κυλιόμενες σκάλες. Και αυτός δυστυχώς πήρε σε πιο ψηλή θέση με την κυλιόμενη σκάλα, εάν τον πλησιάσεις, ένας πρόξιμο ευρεθείς πιο κάτω. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο και εγώ σαν πρώην δημόσιος υπάλληλος το ελίωσα σε όλη μου την πορεία, είναι κάτι το πολύ καταστροφικό και για την αποδοτικότητα και για την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα προσαρμοστικότητας του ανθρώπου, είναι θέμα προσαρμοστικότητας και του συστήματος, για να μπορέσει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να μπορεί να υπάρξει ανθρωπιά, αλληλεγγύη, συναδελφικότητα, όπου αυτά πάει να τα εφαρμόσεις και κάποιος άλλος μείνει λίγο πιο πίσω και προσαρμοστεί με κάποιους άλλους τρόπους. Μια ημέρα το βλέπεις και σου είναι το αφεντικό και λες τι έκαναμε τώρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε να μην μιλήσουμε για άλλες τις παραδοξότητες του συστήματος, το ότι κάποιος εδιορίστηκε πιο νωρίς από σένα, τα καθήκοντα, οι σχέσεις του, τα μέσα του και όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν όλες τις καταστάσεις. Το πιο βασικό όμως που αφορά τον άνθρωπο, δεν είναι τη στιγμή τώρα να πούμε πώς θα διορθώσουμε το σύστημα, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αυτογνωσία για τις δικές του ικανότητες. Αν νομίζει ότι κατέχει τα πάντα και όπου πάει θα μπορέσει να τα ελέγξει, νομίζω ότι κάνει λάθος. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αυτογνωσία. Δηλαδή, σε αυτόν τον τομέα που εγώ μου ανάθεσαν τώρα να εργαστώ, τι κατέχω. Αν έχει κάτι που δεν το ξέρω, να πάω πίσω, να συνεργαστώ, να προσαρμοστώ, να βρω άλλους τρόπους δηλαδή που να μπορέσω σε αυτόν τον χώρο να φέρχομαι και να φεύγω και να είμαι ικανοποιημένο.
Και αξιοπρεπείς, αν μου επιτρέπετε, και αξιοπρεπείς. Αλλά πόσοι γυρεύουν και πώς επιζητούν αυτό το γνώθι σε αυτόν που προφανώς μας λέτε τώρα, γιατρέ. Πόσοι είναι υπερφύαλοι κάποιοι, είναι αλαζόνες επίσης, ή θεωρούν ότι επειδή τους δόθηκε μια θέση και αυτή η εξουσία. Διότι από την εξουσία βλέπετε και το, μπορεί κάποιος να δει και το αληθινό πρόσωπο κάποιου. Οπότε εάν έχεις κάποιον, ο οποίος προφανώς με τους χυψηλόγους που είπατε και εσείς προηγουμένως βρέθηκε σε αυτό το αξίωμα, εντάξει, και εσύ βασανίζεσαι ως υπό που βρίσκεσαι. Τι κάνεις, πώς είναι η προσαρμοστικότητα και πώς όλα αυτά τα προβλήματα εσύ ως άνθρωπος, που θα το πω επίσης στην Κυπριακή, καταπίνεις καθημερινά. Πώς θα τα αφήσεις εκτός του σπιτιού σου μετά και να ησυχάσει η ψυχή σου και να μην έρθει μετά κοντά σας ως πελάτης σας και να αρχίσει τα χάπια.
Είναι θέμα καθορισμός ορίων.
Δηλαδή.
Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές. Εάν έχει αντιληφθεί ότι ξεκινώντας το πρωί και να πάει δουλειά αρχίζει να αγχώνεται ή από το βράδυ δεν μπορεί να κινηθεί γιατί σκέφτεται το πρωί ότι θα πάει στον τάδε χώρο, είναι καλύτερα να βρει τρόπο, αν δεν διορθώνονται κάποιες καταστάσεις, να τον εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ε.
Ακριβώς, θα οδηγηθεί σε εξουθένωση, το λεγόμενο burn out. Υπάρχει μια πολλά ωραία λέξη στα κυπριακά, ένα ξεστραγγιστή, που μιλά το πάντα, δηλαδή δεν έχω άλλο τι να αποδώσω πλέον. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το θέμα είναι ότι στις επιχειρήσεις υπάρχει κάποιος σύμβουλος, υπάρχει κάποιον άνθρωπο τον οποίο μπορεί να τον εμπιστευτείς κιόλας, διότι μπορεί να πάει να πεις κάτι το οποίο αύριο να σου έρθει και εναντίον.
Μπούμεραγκ. Εννοείται. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ο ψυχολόγος, τώρα είσαι ψυχίατρος όμως εσείς, αλλά ψυχολόγος εργασίας. Οι μεγάλες εταιρείες πάντοτε έχουν στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού ένα ψυχολόγο εργασίας.
Αυτά τα πράγματα είναι οπωσδήποτε αναγκαία για να μπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια, να πιάσει συμβουλευτική, μπορεί ο ίδιος να έχει και κάποια μπάθηση η οποία ο ίδιος δεν την αντιλαμβάνεται. Φανταστείτε τώρα ένα άτομο να βιώνει κατάθλιψη και να νομίζει ότι στη δουλειά τον παραμελούν. Ενώ στην ουσία είναι ο ίδιος που τα βλέπει όλα μαύρα. Φανταστείτε τι υποφέρει και αυτός και οι άλλοι που είναι δίπλα του. Οπότε σε κάποιο στάδιο πρέπει κάποιος να έχει μάλλον την ευκαιρία να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τον καταλάβει, να του δώσει μια συμβουλή και να πάει παρακάτω. Ή να έχει αγχώδη διαταραχή. Έχουμε ένα άγχος το οποίο είναι φυσιολογικό, το οποίο είναι αυτό που μας κινητοποιεί. Να ξυπνούμε το πρωί, να τυπνούμαστε, να είμαστε έτοιμοι να πάμε δουλειά και έχουμε και το παθολογικό άγχος, αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή να μην θέλω να πάω δουλειά ή να πάω δουλειά και να υποφέρω όλη μέρα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάνω κακό του εαυτού, κάνω κακό και της υπηρεσίας την οποία με πληρώνει για να τις αποδώσω. Διότι δεν μπορώ σε μια τέτοια κατάσταση που νιώθω παράλυτος να μπορώ να παίξω κάποιο ρόλο και να αποδώσω.
Μα δεν είναι βιώσιμο, δεν είμαι βιώσιμο ούτως ή άλλως.
Ναι. Αυτό που λέμε τώρα που είπατε προηγουμένως στο θέμα πώς αποστηκότητας πρέπει να γίνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρώτον όμως, και αυτό έχει και ο στόχος της σημερινής ημέρας, είναι να έρθει κάθε επιχείρηση για να πει είναι υγιές το κλίμα το οποίο έχω εγώ στην επιχείρηση μου. Ναι ή όχι. Μιλώ το κλίμα, το ψυχικό κλίμα. Είναι υγιές, ναι ή όχι. Αν υπάρχει έναν όχι, αρχίζω και διερωτούμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Μήπως εγώ σαν διοίκηση αδικό κόσμο, δεν έχω δώσει ξεκάθαρες προδιαγραφές τι απαιτώ και στρατζητώ από τους ανθρώπους μου υπερβολικά πράγματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και πολλά άλλα. Ο υπεύθυνος που έχω βάλει για το προσωπικό είναι ικανός να χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι εξηγητικοί. Έχει ανθρώπους οι οποίοι γιατί αυτός και όχι εγώ και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή πρώτα πρέπει η εταιρεία, η οργάνωση η οποία ζητά από όλον αυτόν τον κόσμο να της αφιερώσει το 8ωρο της για να έχει μια οικονομική απόδοση, να διερωτηθεί εάν προσφέρει σε αυτόν τον κόσμο όλες εκείνες τις συνθήκες οι οποίες να τον βοηθούν να εργάζεται κανονικά και να φεύγει από τη δουλειά για να είναι ευχαριστημένος.
Α, αυτό είναι το υγιές όμως, γιατρέ. Θα σας δώσω όμως έναν άλλο σενάριο. Θα σας πούν πολλοί που θέλουν να δουλέψουν. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Αν δεν σ' αρέσει, να πάρεις τη τσάντα σου για να πάει στο σπίτι. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν ουρά να εργοδοτηθούν. Εν το σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει πραγματική ανάγκη. Έτσι όπως τροχοδρομείται η ζωή μας, είναι λίγο πολύ έτσι προδιαγεγραμμένη. Να πάει στις σπουδές σου, να κάνεις το σπίτι σου, τα δάνεια να τρέχουν. Άρα έχεις εσύ την ευχέρεια να μην προσαρμοστείς. Έχεις εσύ την ευχέρεια να μην. Πώς το είπατε εσείς ξυστραγγιστής.
Ναι.
Έχεις την ευχέρεια ή θα σου πούν μια καλή πρωία όπου θα πεις δεν αντέχω εγώ άλλον που δεν θα αντέχεις γιατί είσαι έτοιμος να κάνεις την έκρηξή σου. Πειράζει να πιέσεις τσάντα σου, να πάει να βρεις άλλου δουλειά και δόξα τω Θεώ έξω υπάρχουν ουρές που θέλουν να εργοδοτηθούν. Τι κάνεις.
Δυστυχώς το θέμα προσαρμοστικότητα εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Προσαρμόζουμε σιωπό. Βάσω και τι δεν θα μπορώ να βρω αλλού δουλειά. Άστε. Και αυτό ο παραπάνω κόσμος υποφέρει. Έχει άγχος και κάποια ημέρα την πληρώνει είτε με δυσκολία ύστερα στις οικογενειακές του σχέσεις, στις προσωπικές του αλλού, διότι δεν μπορεί παντού να παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο, να υποκύπτει και να χάνει. Οπότε θα φανεί κάπου αλλού διαφορετικός, εκεί όμως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, και πράγματι μπορεί να του πούν την παλίτσα του για να φύγει.
Μάλιστα. Επειδή χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές, θα ανοίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή τηλεφωνικές γραμμές, γιατί ναι. Γιατρέ, θέλω να ολοκληρώσετε και θέλω ναι. να μπούμε και σε άλλα επίπεδα. Ίσως θα ήταν καλά άλλη φορά, θυμάστε όπως ήρθατε εδώ για το βιβλίο σας που το παρουσιάσαμε, ήταν εξαιρετική εκπομπή και πιάνε πολλοί κόσμος και ήθελε και να του μιλήσετε και να σας ακούσει. Αν έχετε την ευχέρεια σε κάποια άλλη εκπομπή, πολύ ευχαρίστως θα το πράξουμε αυτό. Πέστε ότι εμείς μπορούμε να χειριστούμε, έτσι πάμε πίσω στο θέμα μας, μπορούμε να χειριστούμε τον εαυτό μας και να αντέχουμε. Υπάρχουν κάποια άλλα άτομα τα οποία δεν αντέχουν, εντάξει. Θα τους βάλουμε στα φάρμακα, είστε ψυχίατρος. Θα τους περάσουμε πρώτα από ψυχολόγο και μετά σε ψυχίατρο. Τι νομίζετε, γιατρέ?
Ο άνθρωπος πρώτα συμβουλεύεται την οικογένεια του, τους φίλους του. Και αν έχει καλούς φίλους, μπορεί αυτοί να παίξουν ένα πολύ καλό υποστηρικτικό ρόλο. Η θέση του ειδικού έρχεται εντελώς στο τέλος. Διότι υπάρχει και το θέμα του στιγματισμού, το οποίο χωρίς να το καταλάβουμε ακόμα υπάρχει. Και εγώ λέω, πρώτα να δούμε φίλους, γνωστούς, ανθρώπους που έχουμε εμπιστοσύνη. Θα είναι πολύ πιο πιστικοί και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν περάσει σχεδόν τα ίδια πράγματα, τα οποία μπορούν να δώσουν μια καλή συμβουλή. Όταν φτάσουμε ενώ σε σημεία όπου τα άτομα αυτά δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις, τότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, έναν σύμβουλο, έναν ψυχολόγο, ο οποίος μπορούμε να πούμε και τα δικά μας και αυτά που βιώνουμε και να βγει ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναστραφούμε ακριβώς πίσω και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά στον χώρο της εργασίας. Να υπάρξει ανοιχτή επικοινωνία, να γίνονται τακτικές συναντήσεις, διοργάνωση συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων, επιλύσεις προβλημάτων. Έχει επιχειρήσεις που ποτέ τους δεν έκατσαν μια φορά να πούν, ρε παιδιά, δουλεύουμε σε ένα χώρο που ένας εξαρτάται από τον άλλον. Ένας φέρνει ένα φάκελο του άλλου, πρέπει να το διεκπαιρεώσει και να πάει παρακάτω για να εκτελεστεί. Κάτσαμε καμιά φορά όλοι μαζί να δούμε κάπου εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τι μπορούμε να διορθώσουμε? Να διορθωθεί το πράγμα. Το θέμα είναι και το άλλο. Πόσα άτομα σε αυτές τις εργασίες που κάνουμε έχουν μια θετική αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας που κάνουν για να αποδώσουν? Υπάρχει και άλλο θέμα. Το θέμα των ωραρίων. Έχει ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Φανταστείτε, γυναίκα η οποία έχει μωρό άρρωστο στο σπίτι. Θα πρέπει οπωσδήποτε η εργασία να προσαρμοστεί, να της δώσει ευκαιρία ακόμα και να φύγει από τη δουλειά της, να πάει και να έρθει. Ή έχει γονείς. Ή έχει άλλο θέματα πλέον, θέμα άλλης μεγάλης συζήτησης, το θέμα του συνδυασμού της τηλεργασίας τώρα με την εργασία. Έχει πολλοί κόσμο ο οποίος το κάνει αυτή τη στιγμή. Που εκεί διαφοροποιούνται εντελώς οι ρόλοι.
Έχει ωφελέσει ο κορονοϊός αυτό. Ακριβώς, αναγκαστήκαμε να κλειστούμε. Ναι, αναγκαστήκαμε να βρούμε διεξόδους. Ναι.
Μάλιστα, είσαι μέσα στο σπίτι και ταυτόχρονα είσαι οικοκυρά και την ίδια στιγμή είσαι και εργαζόμενη. Ναι. Και πήγαινε τώρα να δώσεις αυτό, πότε το διαχωρίζεις το ένα, ότι τώρα είμαι η σύζυγος, τώρα είμαι η οικοκυρά, τώρα είμαι η μητέρα και τώρα είναι η εργαζόμενη μέσα στον ίδιο χώρο. Και εκτελώ όλα αυτά τα καθήκοντα. Τώρα, υπάρχουν προγράμματα διαχείρισης του στρες, τα οποία δεν έχω ακούσει κάπου να εφαρμόζονται ούτε σε κρατικούς ούτε σε μη κρατικούς οργανισμούς και εγώ πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν οι μεγάλες πρωτοβουλίες και οι μεγάλες εταιρείες φυσικά. Αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε σιγά σιγά ότι αρχίζουν να βάζουν μπροστά τέτοιου είδους προγράμματα και η ομαδική εργασία. Όλα να αρχίσουμε να δουλεύουμε συστημικά, δηλαδή σαν σύστημα. Και ο ένας πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ καλύτερα τον άλλο, να μπορέσει και να αναγνωρίσει κάποιες δυσκολίες τις οποίες έχει και περισσότερο να αναπτύξει όλες αυτές τις προσαρμοστικές ικανότητες για να μπορέσει να διατηρήσει την ψυχική του υγεία.
Μάλιστα. Απλώς να σας διαβάσω τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί δεικνύουν. Ναι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 15% των ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές όπως άγχος, κατάθλιψη. Εντάξει, είπαμε, που εκδηλώνονται συχνά στον εργασιακό χώρο μέσω καταστάσεων επαγγελματικής εξουθένωσης και διαταραχών άγχους. Τα είπαμε ούτως ή άλλως αυτά αναλυτικά. Εγώ θα σταθώ στον αριθμό. 15%. Το 15% είναι αυτοί οι οποίοι τολμούν και λένε δεν αντέχω άλλο. Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός?
Κανένας δεν μπορεί να τον γνωρίζει. Εμείς λέμε τώρα ότι τουλάχιστον ένα 40% του πληθυσμού σε κάποιο στάδιο της ζωής του, ειδικά στις γυναίκες, περνά έναν, έστω και μια περίοδο κατάθλιψης. Μιλούμε 4 στους 10. Και αυτό το πράγμα είναι στατιστικά σωστό. Σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε εμάς.
40%.
Οπότε, μάλιστα, τα ποσοστά είναι πολύ ψηλά. Ναι, στις γυναίκες είναι λόγω και των ορμονικών αυτών του έμεινου κύκλου και λοιπά. Είναι πιο συχνά όλα αυτά τα αποτελέσματα. Περισσότερο συναντάται και σε οικογένειες όπου η μητέρα μεταδίδει πολύ πιο εύκολα στην κόρη και πάμε συνέχεια σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε άρα? Υπάρχει περίπτωση κάποιος που του λέμε εντάξει, μην αγχώνεσαι καλέ, άφησε τους να λένε, να μην σε επηρεάζουν τόσο, να κοιτάζεις τα θετικά που έχεις στη ζωή, περίμενε το τέλος του μηνός να έρθει, θα το πω επίσης στην Κυπριακή, το τσέκι να μπει μέσα στην τράπεζα, ούτως ώστε να έχεις εσύ την ευχέρεια να είσαι αξιοπρεπής στην κοινωνία, να πληρώνεις κανονικά τις δόσεις σου. Όντως αυτά μπορούν να δουλέψουν ή στο τέλος βλέπεις, θα το θέσω άλλος πώς, ποια είναι εκείνη. Εκείνο το σημείο που θα πεις εγώ δεν αντέχω άλλο και πλέον θα πάω, θα ζητήσω φάρμακα, θα το πω έτσι, ούτε καν ψυχολόγο.
Θα ξεκινήσω από την αρχή. Το πρώτο πράγμα ξεκινούμε είναι πρόληψη. Και πρόληψη που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος και πρόληψη που κάνουν, αφού μιλούμε για τις εταιρείες, για τις εταιρείες και γενικά στην κοινωνία η οποία βρισκόμαστε. Πρόληψη σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι κουβέντες μόνο. Εάν ο εργασιακός χώρος είναι καλός, εάν η κίνηση στους δρόμους το πρωί είναι καλή, δεν υπάρχει πολύ τράφικ ή οτιδήποτε άλλο που επηρεάζει τη ζωή μας, εάν η κουλτούρα μας γενικά είναι καλή και επικοινωνούμε και στους δρόμους ευγενικά κλπ, θα πάμε στη δουλειά μας και να είμαστε ήρεμοι. Αν όμως όλα αυτά δεν υπάρχουν, τότε την πρώτη προϋπόθεση να ξεκινήσουμε ένα πρωινό και να μην είμαστε καλά. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει να γίνουν οι προϋποθέσεις που ένας άνθρωπος να ζει και να είναι καλά. Ύστερα, να έχουμε εργασία. Να έχουμε ικανοποιητική εργασία. Να έχουμε ικανοποιητικό μισθό. Να μην υπάρχουν όλες αυτές οι ανισότητες και η ακρίβεια που υπάρχει τώρα τελευταίως που κάνουν πάρα πολύ κόσμο δυστυχισμένο. Όλα αυτά είναι πρόληψη κοινωνική, την οποία οφείλει το κράτος, τα κόμματα, όλη η πολιτεία να φροντίσει και το φροντίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Αν στραφούμε όμως στο ίδιο το άτομο, το ίδιο το άτομο πρέπει να δει ποια είναι η φυσική μου και η ψυχική μου κατάσταση. Αυτή τη στιγμή με το ΓΕΣΥ, παρόλες τις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρμογή του, είναι ένα μεγάλο δώρο για ολόκληρο τον πληθυσμό που μπορεί κάποιο να απευθυνθεί χωρίς λεφτά και να ζητήσει βοήθεια, να κάνει ένα τεστ, να κάνει μια συνομιλία, να αντιληφθεί πού βρίσκομαι. Έχω αυτές τις δυσκολίες. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τελευταίως. Διαρωτήθηκε κάποιος γιατί. Μου περνούν χίλιες δυο σκέψεις από το μυαλό μου. Γιατί? Και είναι και έμμονες τούτες οι σκέψεις. Αυτό σημαίνει ότι παράγω παθολογία. Κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Ας απευθυνθώ γρήγορα. Όχι να πάω στο στάδιο των μεταστάσεων ύστερα, να ζητώ βοήθεια. Αυτά είναι θέματα καθαρής πρόληψης. Ναι. Ύστερα, αν δω ότι έχω κάτι, να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους. Αυτόν το έχουμε ξεχάσει. Έστω και μέσα από τα μέσα, ακόμα και αυτό που είπαμε προηγουμένως, έστω και αυτές οι μορφές επικοινωνίας παρά το τίποτε, να καταπολεμήσω τη μοναξιά, να καταπολεμήσω το άγχος, τη μελαγχολία, για να μπορώ να υπάρχω και εκεί που μου δίνεται δυνατότητα προσωπικής επαφής με ανθρώπους, με οργανώσεις, να ανήκω κάπου, να έχω κάποιους σκοπούς της ζωής μου κλπ. Να το εφαρμόσω και αυτό. Αυτό είναι άλλη μορφής πρόληψη. Ύστερα, η οικογένεια. Πώς δουλεύει η οικογένεια σήμερα? Η οικογένεια είναι δημοκρατική? Μπορούν όλοι μες στην οικογένεια να μιλήσουν? Διατηρείται τα όρια ανάμεσα στο γονεϊκό και στο παιδικό υποσύστημα? Ή κάποιοι το παραβιάζουν, δημιουργούνται συμμαχίες, συνωμοσίες, ιστορίες και πράγματα τα οποία αυτά όλα χαλούν την ψυχική υγεία. Είναι. Όλα αυτά είναι πρόληψη, τα οποία μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κάνει μόνος του. Τα άλλα πλέον παίρνουμε στο θέμα της θεραπείας. Δηλαδή που θα δει κάποιος ότι έχω κάτι, να ζητήσω βοήθεια. Να ζητήσω βοήθεια με διάφορους τρόπους.
Ναι, και δεν είναι ντροπή, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί υπάρχει προκατάληψη ακόμα, μας είπατε.
Ναι, δεν υπάρχει καθόλου ντροπή. Ποια ντροπή, ποια διαφορά δηλαδή με εμένα τώρα που, επειδή μιλούμε όλα αυτά τα πράγματα που μιλούμε τώρα δημόσια, θα τα μιλήσουμε ιδιωτικά.
Όταν βασανίζεται κάποιος, δεν είναι ντροπή να ζητήσει βοήθεια.
Ακριβώς.
Είναι κρίμα, είναι επίπειρο να μην. Ναι.
Να αφήσουμε πίσω το άλλο μεγάλο σημείο με το οποίο ασχολούμαστε και επαγγελματικά, το θέμα των εξαρτήσεων, που είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων που έχουμε πει, που έχουν παραβιαστεί. Που έρχεται μια εξάρτηση να συμπληρώσει όλα αυτά που δεν μπορεί η κανονική ζωή να σου φέρει. Ικανοποίηση, ειδονή, ευδαιμονία, ευτυχία, να σου τη φέρει μια ουσία ή μια διαταραχή στη συμπεριφορά. Έχουμε για παράδειγμα, είναι αυτές τις ημέρες μιλούσε συνεχώς για τον τζόγο. Και βγήκε για κάποιους και είχαμε χαρά, διότι περίπου 4% του ακαθάριστου χώριου προϊόντος έρχεται από τον τζόγο. Υπάρχει και αυτό ακόμα. Άλλο θέμα αυτά.
Μα τούτη είναι η καθημερινότητα μας, γιατρέ.
Ναι, μάλιστα.
Και μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι, μέσα στον οργανισμό μας. Και ένας άνθρωπος πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και να εκλογικεύσει και μετά να πάει να κοιμηθεί τη νύχτα και να μην ξυπνήσει, παραδείγματος χάρη, η ώρα 2 το πρωί, και πρέπει να βρει λύσεις σε όλα. Είναι αυτή η προσαρμοστικότητα που είπατε. Διαρωτώ με κατά πόσο η σιωπή είναι χρυσός στο τέλος της ημέρας.
Στις περιπτώσεις της δικής μας δεν μπορεί να είναι χρυσός, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Σε κάποιο σημείο ναι, αλλά δεν μπορεί.
Άλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το εκτιμώ ιδιαίτερα που αφιερώσατε το μεσημέρι σας στη διαφώτιση τη δική μας για το τι είναι η ψυχική υγεία και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές με έναν τραγούδι που νομίζω ότι λέει πολλά. Θυμάστε και ξέρετε το τραγούδι, είμαι σίγουρη. Και μάλιστα, το αγαπάτε. Το φιλοσόφησε του Δάκη. Το ξέρετε?
Ωραία. Μάλιστα.
Είναι ωραίο. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να το φιλοσοφούμε έτσι για να πάει καλύτερα η μέρα. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι. Απολογούμε που δεν ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές. Ήθελα να δώσουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στον δόκτωρα Κυριάκο Βερεσιέ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι νευρολόγος και ψυχίατρος, για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να εντοπίσουμε, να διακρίνουμε, να αναγνωρίσουμε κάποια δεδομένα που αφορούν στο χώρο εργασίας και στη ψυχική μας υγεία, και τι είναι το καλύτερο να πράξουμε. Να σιωπήσουμε, να μην σιωπήσουμε, να μιλήσουμε, να αναζητήσουμε βοήθεια, και ποια είναι αυτή. Λοιπόν, μας έδωσε τις απαντήσεις ο Δόκτωρ Βερεσιές, και εννοείται ότι μετά θα ακούσουμε και τον Δάκη να μας πει ότι ξέρετε, υπάρχει και αυτό, το φιλοσόφησε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εμείς. Πρώτα απ' όλα είναι ο Ερμής Αναδρόμος, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο από μένα. Γεια σας.
Αν έχεις βαρεθεί να ακούς για σύμφορες, για αεροπειρατείες, μαχές και φωτιές, κι αν ψάχνεις μια λύση για να απαλλαγείς, μάθε στη ζωή σου να φιλοσοφείς.
Φιλοσοφείσαι, μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκοτήσε. Φιλοσοφείσαι.
Τα λίγα να το ξέρεις τα έχουν οι πολλοί, πολλά οι λίγοι και οι τυχεροί. Γι' αυτό μες στους πολλούς αν θες χαρά να βρεις, μάθε στη ζωή σου να φιλοσοφείς.
Φιλοσοφείσαι, μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκοτήσε.
τα καταστραφείς. Αν τη συμβουλή μου δεν ακολουθείς. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκοτήσε. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκοτήσε. Φιλοσό, φιλοσό, φιλοσοφίσε. Λα 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 λα.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.